เซคาริยาบทที่9การพิพากษาประชาชาติเพื่อนบ้านคารุวาสพระวจนะของพระเจ้ามีมากล่าวโทษเมืองฮัดรักและจะมาอยู่เหนือเมืองดามัสกัสด้วยว่าหัวเมืองซีเรียเป็นของพระเจ้าแม้กระทั่งอิสราเอลทุกเผ่าด้วยเมืองฮามัดซึ่งมีเขตแดนติดกันก็รวมอยู่ด้วยไทระกับไซดอนแม้จะเป็นเมืองฉลาดก็ตามไทระสร้างกำแพงป้อมไว้กันเมืองและสะสมเงินไว้เป็นกองอย่างกองฝุ่นและทองคำอย่างผงตามถนนแต่นี่แหละพระเจ้าทรงปลดเอาข้าวของของเมืองนี้ไปเสียและเหวี่ยงทรัพย์สินของเมืองนี้ลงไปในทะเลและเมืองนี้จะถูกไฟเผาผลาญเสียเมืองอัชเคโลนจะเห็นและกลัวเมืองกาซาจะเห็นและสันสะท้านอย่างยิ่งเมืองเอโครนด้วยเหมือนกันเพราะความหวังของเมืองนี้จะยุ่งเหยิงกษัตริย์จะพินาศจากเมืองกาซาเมืองอัชเคโลนจะไม่มีคนอาศัยอยู่คนเลือดผสมจะมาอยู่ในเมืองอัชโดดเราจะกระทำให้ความยิงพยองของฟิลิสเตียสูญสิ้นไปเราจะเอาโลหิตออกไปเสียจากปากของเขาและเอาของโสโครกออกไปจากระหว่างซี่ฟันของเขาเสียเมืองนี้จะเป็นคนที่เหลืออยู่แก่พระเจ้าของเราด้วยจะเป็นเหมือนตระกูลหนึ่งในยูดาห์และเอโครนจะเหมือนคนเยบุสและเราจะตั้งค่ายที่นิเวศของเราเป็นกองยามเพื่อจะไม่ให้ผู้ใดเดินทับไปมาได้จะไม่มีผู้บีบบังคับมาข่มขี่เขาได้เพราะบัดนี้เราเห็นกับตาของเราเองกษัตริย์ในอนาคตของซิโยนธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิดโอ้บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยจงโห่ร้องดูเถิดกษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอทรงความยุติธรรมและความรอดพระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลาทรงลูกลาเราจะกำจัดรถรบเสียจากเอฟราอิมและม้าเสียจากเยรูซาเล็มธนูสงครามถูกกำจัดเสียด้วยและท่านจะบัญชาสันติให้มีแก่ประชาชาติทั้งหลายอาณาจักรของท่านจะมีจากทะเลนี้ไปถึงทะเลโน้นและจากแม่น้ำนั้นไปถึงสุดปลายพิภพการให้ซิโยนคืนสู่สภาพเดิมส่วนเจ้าเล่าเพราะโลหิตแห่งพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อเจ้าเราจะปลดปล่อยเฉลยในพวกเจ้าให้เป็นอิสระจากบ่อแห้งนั้นโอ้นักโทษที่มีความหวังเอ๋ยจงกลับไปยังที่กำบังเข้มแข็งของเจ้าวันนี้เราประกาศว่าเราจะคืนแก่เจ้าสองเท่าเพราะเราได้ดัดยูดาห์เหมือนโค้งคันธนูเราได้กระทำเอฟราอิมให้เป็นลูกธนูโอ้ซิโยนเอ๋ยเราจะแกว่งบุตรทั้งหลายของเจ้าเป็นอาวุธต่อสู้บุตรทั้งหลายของเจ้านักกรีกเอ๋ยและแกว่งเจ้าอย่างดาบของนักรบแล้วพระเจ้าจะทรงปรากฏเหนือเขาทั้งหลายและลูกธนูของพระองค์จะออกไปเหมือนฟ้าแลบพระเจ้าจะทรงเป่าเขาสัตว์และเสด็จไปในลมบ้าหมูที่ใต้พระเจ้าจอมโยธาจะพิทักษ์รักษาเขาทั้งหลายไว้และเขาทั้งหลายจะล้างผลาญและเหยียบนักยิงสลิงลงและจะดื่มโลหิตของเขาอย่างเหล้าองุ่นและจะอิ่มเหมือนชามเปียกเหมือนมุมแท่นบูชาในวันนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาจะทรงช่วยเขาเพราะเขาทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ดังฝูงแกะเขาทั้งหลายจะส่องแสงในแผ่นดินของพระองค์อย่างกับเพชรที่อยู่ในมงกุฎนั่นช่างดีและสวยงามจริงๆเมล็ดข้าวจะกระทำให้คนหนุ่มเติบโตและเมรัยองุ่นจะกระทำให้หญิงสาวเจริญวัย